You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน FinInvest
FinInvest สัปดาห์นี้วิกฤตพลังงานหลังสงครามรัสเซียยูเครนส่อแววยืดเยื้อยุโรปตั้งรับอย่างไรกระทบถึงนักลงทุนไทยหรือไม่จะบริหารพอร์ตรับมืออย่างไร
สวัสดีครับพินิจชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับ
ครับพินิจครับโอ้โหนี่เรื่องราวเขาเรียกว่าเรื้อรังตั้งแต่ต้นปีนะครับก็กระทบกับฝั่งยุโรปต่างๆนานาเนี่ยจนส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลกเลยและลามไปในส่วนของวิกฤตพลังงานในภาคพื้นยุโรปอีกต่างหากพินิจครับสถานการณ์ปัจจุบันของยุโรปตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานครับพินิจครับ
ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยดูเหมือนมันก็จะยาวนานกว่าที่คาดการหาพลังงานทดแทนในเรื่องของก๊าซธรรมชาติเนี่ยผมดูจากปริมาณของการเพิ่มกำลังการผลิตจากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากรัสเซียที่จะเข้ามาชดเชยในส่วนที่ขาดไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องใช้ระยะเวลามากอาจจะต้องกินระยะเวลาไปจนถึงปี2024นะครับถ้าจะเรียกว่าหาช่องทางจากกลุ่มประเทศต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากรัสเซียเพราะว่ายุโรปเนี่ยพึ่งพาพลังงานโดยเฉพาะแก๊สจากรัสเซียเนี่ยคิดเป็นมากกว่า 50% นะครับในปริมาณการใช้ทั้งหมดฉะนั้นกว่าจะแรมอัพในส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะสิ่งที่จะเกิดในระยะสั้นนั่นหมายความว่าเขาจะซัฟเฟอร์จากค่าราคาแก๊สธรรมชาติที่ยังอยู่ในระดับสูงเพราะว่าต้องนำเข้าไม่ว่าจะนำเข้าจากในส่วนของสหรัฐหรือนำเข้าจากในฝั่งของมิดเดิลอีสต์ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาซัฟเฟอร์มากนะครับส่วนแผนระยะสั้นที่ยุโรปกำลังพิจารณาก็คือนำในเรื่องของตัวพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาช่วยในช่วงของรอยต่
อ
นะครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเห็นผลในเรื่องของการหาแหล่งก๊าซธรรมชาติมันชดเชยได้จากส่วนของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนเขาฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนิวเคลียร์แล้วในบางสถานะบางประเทศเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของการนำโรงไฟฟ้าจากถ่านหินแหล่งผลิตจากถ่านหินเนี่ยกลับมาใช้ครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนหน้าทั้งนิวเคลียร์ก็ดีทั้งถ่านหินก็ดีทั้งฝั่งยุโรปนี่เรียกได้ว่าจะลดหรือแบนไปเลยถูกไหมพี่นิดครับ
ถูกต้องครับนะครับเพราะว่าอิชชูของ climate change เนี่ยมันเป็นอิชชูหลักที่เรียกว่ารัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็ลงสัตยาบันร่วมกันที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของคาร์บอนฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเรียกว่าใช้ระยะเวลายาวนานออกไปประกอบกับการที่เราพยายามที่จะใช้แหล่งพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นลมเป็นน้ำเป็นแสงอาทิตย์มันก็ยังมีสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่มันไม่สามารถที่จะชดเชยกับภาวะการขาดแคลนพลังงานในช่วงระยะสั้นได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยประเทศยุโรปได้รับผลกระทบมากจากคอสจากต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในเรื่องของผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพราคาสินค้าต่างๆในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงสุดเมื่อเทียบกับหลายโซนทั่วโลกนะครับ
อย่างนี้เนี่ยแล้วทางออกมันควรจะเป็นยังไงครับพี่นิดมันจะเป็นผลระยะสั้นหรือว่ามันจะดึงทำให้มันเกิดความวิตกกังวลเนี่ยในระยะลองเทอมเลยครับพี่นิดครับ
ครับผมมองว่าสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันคงไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่ายุโรปตะวันตกหรือที่เรารู้จักกันในนามของนาโต้รวมสหรัฐเองเนี่ยก็เรียกว่ายังสับสนในเรื่องของทางด้านอาวุธทำให้รัสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะจบเกมนี้ได้ง่ายๆรัสเซียนี่ก็เรียกว่าเสียหายหนักแล้วก็อยากจะจบเกมแม้ว่าเราจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัสเซียเปิดที่จะทำเรียกว่าประชามติเพื่อที่จะเอาสี่แคว้นของยูเครนเนี่ยมาอยู่ภายใต้นะครับดินแดนของรัสเซียเดิมฉะนั้นเนี่ยแน่นอนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไงรัสเซียเขารู้อยู่แล้วล่ะโบสถ์ยังไงก็ต้องคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยอยากจะมาอยู่ภายใต้รัสเซียอยู่แล้วเพราะว่าคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นคนรัสเซียและถูกปฏิบัติที่อาจจะรู้สึกว่า unfair treatment จากรัฐบาลกลางของยูเครนฉะนั้นเนี่ยโหวตยังไงเนี่ยสี่แคว้นนี้เนี่ยก็ต้องชนะพร้อมที่จะอยากกลับมาอยู่ภายใต้ประเทศรัสเซียอยู่แล้ว
เพราะงั้นนี่ก็ดูทรงและคงไม่ได้จบง่ายสำหรับสถานการณ์วิกฤตน้ำมันพลังงานยุโรปซึ่งไม่ใช่เฉพาะยุโรปแหละนะฮะก็อาจจะกระทบในหลายภาคส่วนด้วยแล้วเราในฐานะนักลงทุนไทยพินิจเราได้รับผลกระทบไหมแล้วถ้าได้รับเนี่ยเราควรจะบริหารจัดการพอร์ตลักษณะหน้าตาพอร์ตควรจะเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ครับ
ครับก็แน่นอนครับผมคิดว่าถ้ามองกันในเชิงของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นน้ำหนักที่เราไปลงในยุโรปณวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราก็แนะนำว่าอยู่ในภาพที่ลงทุนต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นที่เราเรียกว่า underweight นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรายังดูว่าภาพของผลกระทบจากในเรื่องของพลังงานความขัดแย้งแล้วก็อาหารเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อในเรื่องของตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียนฉะนั้นเรา underweight ตลาดในส่วนของยุโรปนะครับในแง่ของโดยรวมกลับมาที่การลงทุนในประเทศไทยเนี่ยindirect ก็คงเป็นเรื่องของราคาพลังงานที่อาจจะยังสวิงไปสวิงมาช่วงนี้เห็นลดลงก็จริงแต่อาจจะกลับมาได้นะครับภาพของตัวความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่จะ spill over จากยุโรปไปโซนเอเชียก็ยังเป็นอะไรที่คอนเซิร์นอยู่ฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของนักลงทุนเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างแรกเลยก็ยังต้องรักษาการdiversify หรือการกระจายน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไปหลายโซนอันที่2เนี่ยก็อย่าพึ่งบู๊มากนะครับอย่าพึ่งรีบบู๊แม้ว่าเราจะดูสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อของทั่วโลกของอเมริกาน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะเห็นการปรับตัวลงแรงแม้ว่าโฮปจริงๆของนักวิเคราะห์ในบางค่ายเนี่ยจะมองว่าอัตราเงินเฟ้อยังไงก็ลงมันลงแน่นอนแต่จะลงเร็วเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยนักลงทุนในตลาดยังไม่มั่นใจฉะนั้นเนี่ยการปรับพอร์ตลักษณะที่อย่างระมัดระวังลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นไฮโกรทแล้วมีวาลูชั่นแพงๆอันนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับเราอาจจะยังต้องอยู่กับหุ้นที่กึ่งๆเรียกว่ามีความมั่นคงในแคชโฟลว์งบการเงินดีมีดีวิเดนแล้วก็มูลค่าหุ้น PE ไม่แพงมากจนเกินไปนะครับณวันนี้สิ่งที่เราพอที่จะคาดหวังได้ก็คือว่าอเมริกาเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าฟรอนท์โหลดหมายความว่าในระยะอันใกล้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเร็วมากแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะจุดในช่วงของปลายปีไปต่อไปจนถึงปีหน้าเลยตลาดกำลังรอสิ่งนี้อยู่ถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นได้ครับ
โอเคนะครับวันนี้ก็ได้ภาพรวมนะครับสำหรับการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้การลงทุนไปสำหรับ Bangkok Bank SME Podcast นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ